Omdat wie ons, Heere ons, rots en ons verlosser. Amen. Genade en vrede vir jou, van hom wat was en wat is en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof nou ons Here, saam deur saam te sing uit Psalm 150. Ons gaan daarvan al drie die verse sing. In vers 2 roep ons mekaar ook op, loof God met basuin geklank, gee hom eer, bewys hom dank, loof hom met die hart en lyf, loof hom met die trom en fluit, loof hom met die blye snare, al wat klank het, laat het hoor, laat het opklink uit die koor, van 'n juigend blye skare. Kom ons sing al drie die verse. Van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een dood tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van ons erediens om onsself verootmoedig voor die Here. Nou ons Here Jesus sê ons kan die hele wet opsom met een woord. Liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Kom ons toets nou ook ons liefde onder mekaar en ons liefde vir ons naaste met dit wat die Here vir ons leer in 1 Korintiërs 13. Kom ons luister daarna. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis. En al het ek al die geloof om berge te gesit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, waar het my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dobbe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. Die grootste hiervan is die liefde. Wanneer ons eie lewe en ons liefde hier aan meet, dan besef ons almal skiet tekort, omdat ons steeds sondig is. Kom ons bely dit nou vir die Here, ons gaan dit vanoggend doen met 'n kerslied, lied 354, en daar sing ons in die vierde vers, bely ons, ek magteloos gebonde, en ek is bevlek met sonde. Maar dan sing ons ook van die vergifnis. Ek word deur u bevry. U kom en reinig my. Kom ons sing die 354 verse 1 en 4 ook in antwoord op die Here se eis tot liefde. Thank you. Kom ons sluit die oor aan met ons saam. Ons hemelse Vader en almagtige God, dankie dat ons vanoggend saam voor U kan nader. Ons buig baie diep neer voor U troon van genade. U is ontzettend groot en heilig en almagtig. En U is oneindig goed en genadig. En daarom wil ons uitbreek in ons lof voor U. Ons een groot begeerte vanoggend is om hier saam te wees tot U eer. Ons wil U groot maak met ons liedere en in ons gebede in hierdie oomblikke. En ons wil ook vanoggend as ons hier uitstap U eer met ons hele lewe. Heere, dankie dat ons saam na een beskrywing van die liefde kon luister. Die liefde wat U van ons vra vir mekaar en vir ons naaste. Ons besef dat ons nie altyd so lief is nie as wat ons behoort te wees nie. Ons is nie altyd geduldig nie en ook nie altyd vriendelik nie. Soms is ons ook maar afgunstig of dalk grootpraterig. Partykeer soek ons ook ons eie belange en ander kere dan ons ons lig geraak of ons hou boek van die kwaad. En soms dan bedek ons nie mense se verleenthede nie, maar dan hang ons het eerder aan die groot blok. Vergewe ons vir ons gebrek aan liefde. Ons weet, dit is wat U van ons vra nie weet, wat U ook van ons vra as nuwe mense in Christus. Ons bid vanoggend vir ons gemeente en elkeen wat ook hier saam met ons is, elke besoeker. Vader, ons het U almal so nodig. Ons kan nie een sonder U nie. Wees met elkeen wat siek is en wat operasies ondergaan het en wat seer gekry het. Geef vir hulle beterskap as het U wil is en dat hulle U nabyheid sal beleef. Stink soos altyd ook aan ons ouer mense wat vir ons so kosbaar is. En ons weet, daar is van ons ouer mense wat baie swaar kry op die oomblik, wat alleen is, wat ook dalk met depressie worstel, wat ook verwerping beleef, wat ook finansiële bekommernisse het, of net hartseer is. Dankie dat ons weet, ons loop nooit alleen nie, maar dat U ook tot op die einde die laaste tree, saam met ons loop. Ons dra ook elkeen wat geliefd is, aan die dood afgestaan het, en wat nou een lewe plek in hulle huis het, en in hulle lewens het, aan U op. Vertroos ons, Here. Help ons ook as gemeente, op oral waar ons kom, lig en sout te wees, en om werklik een verskil te maak in hierdie stikkende wêreld waarin U ons geplaas het. Ons bid, en besonder ook vir vanaand se kerssang diens. Here, ons smeek U dat U dit sal seën en dat dit 'n geleentheid sal wees alleen net tot U eer, dat U daardeur ook verheerlik sal word. Dankie ook vir die grondvatproses waarmee ons gemeente besig is. Dankie dat ons kerkraad ook gekies het om 'n gesonder gemeente te word. Ons bid dat U ook hierdie proses kragtig sal gebruik in ons gemeente, soos wat ons vorder, en soos wat ons ook steeds meer lidmate by die proses gaan betrek. Ons bid dat U dit sal gebruik, sodat ons doelgerig en stelselmatige, al hoe gesonder gemeente word. Heere, wat ons wil net doen, wat U van ons vra nie woord. Ons wil net aan U gehoorsaam wees. Ons wil aan ons doel beantwoord, waarvoor U ons ook hier geplaas het in Sasselberg. Ons dankie vir die heerlike reën wat op soveel plekke in ons land geval het, ook hier in ons eie omgewing. Ag Here, U is vir ons so goed. U oorlaai ons met U seën. Ons dink ook aan die mense wat nog steeds gebuk gaan onder krisis droogte. Ons smeek dat U ook daar sal uitkoms gee. Vader, maak nou vir ons U woord oop deur U Gees. Neem alles wat skeiding maak tussen ons en U in hierdie oomblikke, alles wat ons gedagtes wegtrek, en neem dit nou weg. Help ons om op U alleen te fokus en hoe U met ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons nou saam na die woord van die Here gaan luister, kom ons sing ook met watter gesindheid ons gaan luister. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Lied 151 in vers 2. Vra ons dan vir die Here ook bidden, bring ons Here tot bekering deur U lering, gee ons insig deur U Gees, maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader, laat U woord ons lewe wees. Kom ons sing vers 1 en 2. Saam na die woord van die Here, ons gaan uit die eerste brief van die Korintiërs twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is uit 1 Korintiërs 1 en dan gaan ons ook 'n paar verse lees uit 1 Korintiërs 9. 1 Korintiërs 1, van Paulus, wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees, en van die broers Stefanus. Aan die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. En verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat het julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook end uit sal vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenigd te lewe met sy Seun, Christus Jesus ons Here. Dan lees ons ook 'n paar verse uit 1 Korintiërs 9, en dis dan ook ons fokusgedeelte vanaf vers 24. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ons sê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons lees tot so ver. Ons het hierdie jaar gereeld in ons prediking aan eienskappe van gesonde gemeentes aandag gegee. Volgens gaan ons aan die laaste eienskap aandag gee, naamlik in 'n gesonde gemeente is daar by verlostes geestelike selfdissipline en toegerigtheid. Ons sal dan ook, as dit die Here se wil is, volgende jaar as deel van die vlamvat proses in meer diepte by van hierdie eienskappe ook stilstaan. Nou die eerste saak wat ons vanoggend in die Korintiërsbrief moet raak sien, is dat Paulus hier met gelowiges praat. Hy skryf in hoofstuk 1 vers 2 aan die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. Hy dank ook God vir sy genade, wat hy aan hulle geskenk het, en dat hy hulle so ryklik geseën het, veral met die gawes van woord en kennis. Lees verder dat die gemeente vol verwagting uitgesien het na die wederkoms van ons Here Jesus. En dan bemoedig Paulus hulle ook met hierdie woorde in vers 8, hy sê, dit is ook hy, ons Here Jesus, wat julle end uit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. Die Here Jesus wat hulle ook sal bewaar. Punt wat jy moet raak sien, is dat Paulus hier praat met verlostes. Mense wat seker is van hulle redding en van hulle ewige lewe. Toch was hierdie gelowiges ver van volmaak. Om die waarheid te sê, daar was baie probleme in hierdie gemeente waarvan ons lees in hierdie brief. Lees byvoorbeeld in hoofstuk 1 en 3 dat daar baie oneenigheid onder van die lidmate was. Lees in hoofstuk 6, hulle het selfs mekaar hof toe gesleep oor hierdie oneenighede. Hoofstuk 5 lees ons daarby van die lidmate verregaande onseerlikheid was, dat Paulus die gemeente aanspreek oor hulle nie dit behoorlik met die kerklike te hanteer het nie. En dan lees ons ook hier in 1 Korintiërs 9 dat daarby van die lidmate ook 'n gebrek aan geestelike selfdissipline was en doelgerigtheid. En so kan dit ook met ons gebeur dat ons as gelowiges, as verlostes, nog 'n gebrek het aan geestelike selfdissipline en doelgerigtheid. En juist daarom gebruik die Here hier deur Paulus hierdie beeld van atlete en 'n bokser om hierdie gedeelte in Korinthe, maar ook ons vandag op te roep tot geestelike selfdissipline en doelgerigtheid. Nou hierdie beeld uit die atletiek wêreld wat Paulus hier gebruik, is 'n beeld wat die mense in Korinthe baie goed verstaan het. Want elke 2 jaar is die Isthmiese Spele hier by Korinthe aangebied. Naas die Olimpiese Spele was dit die tweede grootste spele in Griekeland. En baie topatlete van oral oor die Romeinse Ryk het hier kom deelneem. En nou begin Paulus hierdie beeld met 'n vraag. Hy vra: "Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie?" Dis natuurlik 'n retoriese vraag. En daarmee maak Paulus die volgende punt. Dis wat hy wil oordra. Hy sê as jy weet daar is net een atleet wat die prys gaan ontvang, en daar is baie wat deelneem aan hierdie een etjie, en jy wil graag daardie prys ontvang, dan moet jy des te meer selfgedissiplineerd en doelgerig wees. En dan sê die Here vir hierdie gemeente in Korinthe en ook vir ons, dat elke verloste uit dankbaarheid vir ons verlossing nie met mekaar moet kompeteer nie, maar dat ons wel uit dankbaarheid steeds meer selfgedissiplineerd en doelgerig moet wees in ons geloofslewe. Dis die punt wat hy nou die res van die gedeelte ook maak. Julle sal sien dat die Heilige Gees hier deur Paulus vir ons in die paar verse wat volg 3 riglyne gee uit die wêreld van atlete wat ons kan gebruik om ons vooruit steeds meer selfgedissiplineerd en doelgerig in ons geloofslewe kan wees. Die eerste riglyn is: wees selfgedissiplineerd genoeg om jouself sekere dinge te ontsê en opofferings te maak. Ons lees in vers 25 dat die Here dit vir ons sê. Hy sê: almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Die atleet wat destyds die item gewen het, het gewoonlik dan na die prysuitdeling seremonie 'n oorwinnaarskroon ontvang, soos wat atlete vandag medaljes ontvang. En hier by die Isthmiese Spele in Korinthe, lees mens, was dit gewoonlik 'n kroon wat hulle uit dennetakkies gesleg het. En so 'n kroon het maar vir 'n paar dae gehou. Dan het die blare begin verlep en uitval. Dan het die kroon lelik geword. Verganklike oorwinnaarskroon. As jy kan verstaan dat hierdie topatlete hulle self maande lank, dit was jare lank, allerlei dinge ontsê. Anders as hierdie atlete destyds, lees ons in 2 Timoteus 4 dat elke ware gelowige 'n onverganklike oorwinnaarskroon ontvang. Dit is natuurlik die ewige lewe. En anders daar is hierdie atlete wat reuse opofferings moes maak en hulle self allerlei goed moes ontsê om die oorwinnaarskroon te ontvang, gee jy jouself as 'n lewende offer, omdat jy klaar seker is dat jy reeds die oorwinnaarskroon het. Wonderlik. As jy werklik glo, dan kan jy nou al doodseker wees dat jy die ewige lewe het. So wat is hierdie dinge wat die destydse atlete hulle self moes ontsê en wat atlete vandag hulle self ook moet ontsê? Everyone sal weet, nee, dikwels moet hulle laat slaap opsê, omdat hulle al vroeg moet gaan oefen. Hulle moet baie keer ook ontspanningstyd en sosiale tyd afskaal, om te kan oefen en om genoeg slaap in te kry. Daarby moet hulle dikwels ook 'n streng dieet volg en allerlei lekker en ongesonde kosse en drinkgoed vermy. Hulle moet ook breek met slegte gewoontes soos rook en te veel drank. En dan moet hulle baie keer ook groot finansiële opofferings maak, wat beteken dat daar nie geld is vir ander lekker dinge nie. En nou is die punt wat Paulus ook wil maak met hierdie teel, dat dit ook vir jou geld as 'n geloofsatleet. Jy sal dit was ook jouself allerlei dinge moet ontsê en ook opofferings moet maak. Die eerste wat die Bybel ons leer is dat ons met ons ou mens en ons ou sondige gewoontes moet breek. Lees dit op baie plekke, byvoorbeeld Efesiërs 4, Kolossense 3, Galasiërs 5. Dinge soos seksuele losbandigheid en gevloek en vulpraatjes en haat en woede en dronkenskap waarmee gebreek moet word. Die Here vra van ons 'n rein lewe waar ons vorder in ons heiligmaking, en hy help jou daarmee deur sy gees. Tweede saak wat ons ook moet laat vaar is uitspattigheid, skandaligheid, oordag. Daarteenoor vra die Here van ons matigheid en selfbeheersing. Dit geld op alle terreine, ons eetgewoontes, drinkgewoontes, die manier hoe ons ons geld spandeer ensovoort. Spandeer dit wat jy van die Here ontvang het wys en leef binne jou vermoë. Nog iets waarvan ons onsself moet weerhou is 'n oorvol deur mekaar program. Party mense se lewens is net een groot gejaag van die oggend tot die aand. Hulle beweeg dikwels van die een krisis na die volgende krisis. Baie keer is dit nie eers belangrike sake nie. En dan is die eerste ding wat altyd skade lei jou verhouding met die Here, maar ook dikwels jou verhouding met jou geliefdes. Die Here wil hê ons moet ons lewens so eenvoudig as moontlik hê. En dit beteken dat jy dikwels vir 'n klomp goed moet nee sê, omdat jy ja sê vir dit wat werklik belangrik is. En in die vierde plek vra die Here ook soms van jou opofferings. Vir die Here bedoel in Romeine 12, hy sê op grond van sy groot genade, sy ontferming, moet jy jouself nou gee as 'n lewende en heilige offer vir hom. Dit beteken jy van soms van jou gawes en jou tyd vir die Here moet opoffer. Partykeer ook jou gerief en jou ontspanningstyd aan hom moet afstaan. So kan ons voortgaan. Dit is die eerste riglyn vir ons as geloofsatlete ook op ons pad vorentoe. Jy gaan in lyn met die Woord deur die krag van die Gees uit dankbaarheid oor jou selfsekere dinge moet ons sê en opofferings moet maak. Die tweede riglyn wat ons vir ons geloofslewe kan leer uit die wêreld van atlete is doelgerigtheid of gefokusdheid. Paulus skryf vir ons in hierdie deel hoe hy sy geloofswedloop hardloop. Hy sê, ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onzeker is nie. Ek slaan soos een bokser wat nie in die lucht slaan nie. En dit is opmerklik dat atlete en bokser van die antieke tyd ook al die belangrikheid van focus en doelgerigtheid ontdek het. Dit is wanneer jy jouself lichamelik en sielkundig instel om net een doel te bereik. In die geval van die atlete was die doel natuurlik die wenpaal. Hulle het nie soos atlete vandag een wenstreep gehad, maar een paal by die eindpunt, die wenpaal. En atlete tydens hulle oefeninge en ook op ander tye deur die dag gedurig gedink en gevisualiseer hoe hulle by die wenpaal voorby hardloop. En hoe hulle daarna die oorwinnaarskroon ontvang en op hulle kop gesit gaan word. En dit het hulle gemotiveer. Dit was hulle doel. Dit het gemotiveer om nog harder te oefen. En hulle ook gehelp om te prioritiseer. Dinge wat nie bygedra het om hierdie doel te bereik, nie het hulle uitgesny. So het boksers ook baie doelgerig hulle hoë gekies. En dit net op die regte tyd, op die regte plek van hulle opponent toegedien. En nie eers die onnodige mors deur hou in die lucht te slaan nie. Die doel was om die opponent so effektief en so vinnig as moontlik af te takel, sodat hy nie meer kon nie. Dan het jy die oorwinnaarskroon gekry. Doelgerig. Ongelukkig was daar gelowiges in die gemeente in Korinthe, en is daar ook gelowiges vandag, wat so'n bietjie doelloos en fokusloos in hulle geloofslewe is. Hulle kan dikwels baie goed beplan by die werk, en doelwitte stel, en aksieplanne dryf, en doelwitte bereik. Maar in hulle geloofslewe vloeter hulle maar eindelijk so'n bietjie voort van die een jaar na die volgende jaar. Daar is waar die partij gelowig is oor jare bittermin groei in hulle geloof en in hulle gebedslewe en in hulle bestudering van die woord en in heiligmaking en sovoorts. En nou sê die Here met hierdie beeld uit die atletiek wereld en uit die bokswereld dat ons moet leer ook as gelowig is om doelgerig en gefokus te wees, ook in ons geloofslewe. Ons moet nie aanhou in die lucht slaan nie. Wat bedoel ons daarmee baie prakties? Dink byvoorbeeld aan jou eie gebedslewe vanoggend. Hoe lyk jou gebede op die oomblik? Hoe het jou gebede die laaste 5 jaar van jou lewe gelyk? Is daar groei? Waarvoor bid jy alles? Hoe gereeld bid jy? Bid jy dat baie keer nog steeds onnadenkend in dieselfde ruimtes? Of is daar dinge in jou lewe wat verhoed dat jy 'n behoorlike gebedslewe het in die eerste plek? En dan baie belangrik, hoe wil ons Vader in sy woord hê met jou gebedslewe lyk? Jy kan met die riglyne uit die woord vir jouself 'n gebedsvisie opstel van hoe ons Vader wil hê jou gebedslewe moet lyk, byvoorbeeld oor 'n jaar van nou. En jy kan vir jouself tydelike gebedsdoelwitte opstel om met die hulp van die Here te bereik, byvoorbeeld oor 'n jaar van nou. En so kan 'n mens met die hulp van die Here geweldig groei in jou gebedslewe. Ek gaan direk na die erediens, net so vir 'n paar minute, my gebedsvisie met julle deel vir oor 'n jaar van nou af. En net so kan jy vir jouself ook 'n visie en doelwitte opstel vir jou bestudering van die woord en vir jou erediens deelname, vir jou betrokkenheid by dienswerk in Godse koninkryk en so voort. So 'n duidelike visie en doelwitte vir jou geloofslewe gaan jou ook intern motiveer, soos wat het atlete motiveer. Ons allemaal weet, jy hoef een doelgerigte atleet nie te smeek om te gaan oefen. Jy hoef hom ook nie te dwing om homself sekere dinge te ontsien nie. Hy of sy doen het vanself, want hulle weet baie duidelik wat die doel is, wat hulle wil bereik, en hulle is opgewonde en passie vol daaroor. Een duidelike visie en doel help jou ook om te prioritiseer, soos atlete destijds net gefokus het op dit wat nodig is om daardie doel te bereik, langer goed uitgesny het. So kan jy as 'n geestelike atleet ook met die hulp van die gees fokus op daardie dinge wat bydra tot jou geloofsgroei. Ander dinge kan jy al hoe meer uitsny. Dit dan die tweede riglyn. Doelgerigtheid. Die laaste riglyn wat God vir ons gee in die atletiek wêreld vir ons geloofs wedloop vorentoe is oefen. Paulus skryf in vers 27 dit as hy verder uitbrei op die beeld, hy sê, maar ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander vir die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Die oorspronklike taal staan al letterlik, ek kastei my lichaam en maak dit diensbaar. Ander woorde, die woord wat hy gebruik, praat van swaar oefening. Moeite, inspanning, baie sweet. En ons weet dit, 'n goeie atleet moenie net dieselfde dissipline hê aan die een kant om homself allerlei dinge te ontsien nie. Maar hulle moet ook dieselfde dissipline hê om die plek of in die tyd wat nou beskikbaar kom te oefen. Dis hoe hulle spiere bou, dis hoe hulle groei, dis hoe hulle fiks word vir die wedloop of vir wat ook al die item mag wees. En net so moet jy as 'n gelowige ook nie net jouself allerlei dinge ontsien, maar jy moet dan ook in die tyd wat nou beskikbaar kom positief en selfgedissiplineerd oefen om te groei in jou geloof. Ons noem hierdie geloofsoefeninge ook geestelike dissiplines. So wat is die geloofsoefeninge wat jy nodig het om in jou geloof te groei, om geloofspiere te bou? Die eerste oefening is natuurlik die bestudering van die woord en jou persoonlike tyd met die Here, en ook wanneer jy as huisgesin saam huisgodsdienst hou, en ook as jy in 'n klein groep saamkom en hier in die erediens. En as jy 'n vaste tyd van die dag daarvoor kan kry, 'n vaste routine, soos wat atlete ook dikwels 'n baie vaste routine het waarvolgens hulle oefen, dan gaan dit jou baie help om dit getrou te doen. Die tweede oefening is jou gebedslewe. Nie net gereelde gebedsbeoefening nie, maar ook kwaliteit gebede. Regtig praat met die Here. Groei in jou gebede. Derdens moet ons ook oefen deur die woord van die Here te oordink. En dit help gewoonlik as mens Bybelgedeeltes of verse ook begin memoriseer. Dan help dit jou om op weer die dag die woord van die Here te oordink. Soos daar staan in Psalm 1, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat in waterstrome geplant is. 'N vierde oefening wat met die vorige saamgaan is om die woord van die Here ook in jou lewe toe te pas. Elke keer as jy die Bybel lees, moet jy doelbewus vra, wat sê die Here hier vir my lewe vandag, vir die toekoms? Wat moet ek nou anders te gaan doen op grond van dit wat ek geleer het? En wanneer ons so tyd spandeer in die woord en in gebed deur die woord van die Here te oordenk en dit ook in ons lewens toe te pas, dan gaan ons sommer vinnig baie dinge vind in ons lewe wat nog nie tot eer van die Here is nie. En waar daar nog sonde is. En waar ons tekort skiet. Daarom sal jy ook reël in die vyfde plek die oefening van opregte berou en bekering, skuldbelydenis voor God moet deurwerk. En as ons dit opreg doen, dan kan ons altyd vasgryp aan die belofte van die Here in Johannes 1 Johannes 1 vers 9. Die Here beloof daar, hy sê as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid, natuurlik deur die werk van ons Here Jesus. En wie so vergifnis en liefde en genade beleef, is ook gereed om weer op te staan en hom en haarself opnuut toe te wy aan ons Here en om ook as 'n instrument gebruik te word in die wêreld hier buite. Dis die gereelde geestelike oefeninge wat van jou selfdissipline gaan vra. En wie so geestelik getrou oefen, groei steeds in die geloof, groei steeds nader en nader aan ons Here en kry steeds meer geestelike stamina van die Here om ook eendag in die gebeurswetloop te volhard. Kom ons sluit af. Ons het hierdie jaar gereeld in ons prediking aandag gegee aan eienskappe van gesonde gemeentes. Vanoggend het ons in die laaste plek gesien dat daar in 'n gesonde gemeente by verloste gelowiges uit dankbaarheid selfdissipline is om ons allerlei dinge te ontsê en ook om opofferings te maak. Ons het ook gesien hoe belangrik dit is om 'n visie en doelwitte in jou geloofslewe te hê wat ons motiveer om ons geloofslewe te verdiep en wat ons ook help om te prioritiseer. En ons het in die laaste plek ook gesien dat ons in die plek van dit wat ons nou alles ontsê, dat ons ook die tyd wat nou beskikbaar kom self gedissiplineer geestelik moet oefen om so geestelik te groei. Mag die Here ons almal vanoggend hierin help deur sy Gees. En mag ons ook so 'n al hoe gesonder gemeente word. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat elkeen van ons wat waarlik glo, deur Jesus verlos het. Toch is ons as verlostes, soos die gemeente in Korinthe, nog ver van volmaak. Soms is daar ook by ons 'n gebrek aan geestelike selfdissipline en doelgerigtheid. Heilige Gees, help ons om uit dankbaarheid in lyn met die woord self gedissiplineer onsself dinge te ontsê wat nadelig is vir ons geloofsweek. Help ons ook om uit dankbaarheid vir ons heerlike ewige oorwinnaar kroon opofferings te maak. Here, help ons ook om nie maar doelloos in ons geloofslewe voort te ploeter nie, maar om doelgerig ons geloofslewe te verdiep en te versterk en te groei in ons geloof. Here, ons besef vanoggend weer, hierdie dinge gebeur nie van self nie. U help ons, maar ons moet ook self doelgerig werk maak daarvan. Maak ons ook opgewonde en gemotiveerd om te groei in ons geloof. En help ons ook om te prioritiseer. Here, ons wil ook uit dankbaarheid self gedissiplineerd in ons geloof oefen. En in ons geloof groei steeds nader en nader aan U. Steeds meer soos U wil hê ons moet wees. Help ons deur die Gees
Want uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Amen.